Ouais. Bon. Abbiamo anche il tuo voce. Sono sta. Радвам се да ви видя след колко мина, две седмици да мина. Само една. Казват, че конете ги тренират всеки ден и ако само един ден пропуснат, всичко забравяли. Разглеждаме новото тълкование на откровението. За ваше насърчение мога да ви кажа, че миналата седмица ни преподава сина на Лефтеров, Теодор Лефтеров. Той е станал професор в Америка и е защитил професура и преподава сега за Елена Вайт, защото е настойник в музея, в който се съхраняват писанията на Елена Вайт. И когато дойдат групи с туристи, той ги развежда и им показва цялото хранилище там, което е достъпно за хората. Че той каза за наше насърчение, че в Америка има цели групи в църквите, където се разглежда дали книгата Откровение няма да се повтори втори път събитието. Това означава, че не сме сами в изследването, че Бог подбужда и други хора, други части на света да мислят по подобен начин, което е насърчително. Защото не може Бог само на варненци да казва нещо. Би трябвало истината, чрез Божия дух, да достига до цялата църква постепенно. Така че, дерзайте. Аз нищо не казах, но всички колеги се обърнаха главите към мене, защото бях говорил вече тия неща на Студенец 2006 година и някой каза, не, даже ми стана неудобно. И някой извика, той ние си имаме тук един такъв образ. Стигнахме до 13-та глава, доколкото не ми изневерява паметта. Ако искате пък да се поизпитаме малко, в смисъл да си припомним някои неща, ако нещо ви е много мъгляво и неясно, пък питайте, да не бягаме напреде, защото ще влезем в трудни глави. 15-та, 16-та, 17-та глава не са никак лесни. 14-та също. Ако искате, пък да си насрочим цял час, в който вие ще ми говорите какво сте разбрали. И аз пък няма да ви изпитвам с оценки, но ще ви казвам какво бих желал да ви е останало в ума от това, до което съм достигнал. Но защо искам да го знаем и да го дискутираме? Защото е ценно, защото е свързано с нашата мисия, с нашата самоличност като Божии хора, с нашата мисия, с това, че сме адвентисти, с бъдещето. Това са хубави неща. Ако това е новата светлина, която църквата трябва да приемем, блажени сме, че вече напипваме. Какво предлагате за часа? Искате ли нещо да питате или да вървим напред, пък някой друг час ще си... Имате ли въпроси за задаване до тук? То не е така лесно изведнъж да се сетите, ама... Веднага. Добре.
Да проговорим някак нещата накратко и да минаваме напред.
Добре.
Така кажем аз, като младите имат думата, ние сме гости.
Да продължавам тогава с 13 глава и 14 и докъдето стигнем този час.
Мисля, това значи, че отмираме въпроси,
да. Значи стремя се не толкова да говоря на сложен език, колкото на разбираем. Защото на сложен език сега ще отворим коментара, ще влезем в гръцките думи ще влезем в наречие глаголи и ще стоите и след 20 минути ще ви стане скучно. Докато ако се хване идеята, става живо. Да. Да. Значи, мога да ви кажа, че имаме лоши преводи на Библията.
Отвратителни, бих казала.
Да. Да. Това бъдете сигурни, ще ми попитате ми какво да правим. Задължително си огледайте, ако знаете, да. Значи, ако знаете къде може да се здобиете с руска Библия. Чудесен превод е руската, руския баптистски превод. Чудесно е. Значи руски библии се намират и то на добра цена. Сега във Варна къде се намират, не знам. Не знам. Но ако си намерите руски баптистски превод, е добро. Православният превод, у нея големите библии, православните с кръста, на някои места е превъзходен превод, а на някои е отвратителен. Да. Но що се касае до книгата Откровение, има по-верни преводи в православния, отколкото този, с който примерно аз съм работил. Хубаво е да имате един православен превод. Баптистският превод на руснаците е добър и от английските препоръчват колегите на King James. Всичко друго, New International, различни такива други преводи на английски, които общо достъпни са тук в България, са лоши. Стремят се да осъвременяват езика, но всъщност превръщат Библията в мъртва книга, защото Библията думите се свързват, думичка с думичка, много често.
И просто защото езика ми е беден и по-тен.
Да, да, вярно е това. Така че ви предупреждавам, че и за откровение нещата са лошо преведени в стандартните библии, които се разпространяват. Въпреки, че вече има и преводи след 90-та година, хубаво е да си сверявате. Има един много хубав превод, на който съм попаднал, 91-та година, но много рядко се намира, само Новия Завет, сини кафяви корички. Не е на Гидеон. Кафяви корички, но кой го издава, пък не съм погледнал. Ще погледна и ще ви кажа другия път. Той съвпада с руската. Да, защо почнах от тези преводи? Защото 12 глава, 17 стих свършва при нас неправилно, например. Тук са тия, които пазят Божиите заповеди и свидетелството Исусово. И после се казва, и змеят застана на морския пясък. Не е така. И в руската, и в английската, и на всички други е. И застанах на морския пясък и видях звяр. Не че змея е застанал на морския пясък, Йоан е застанал на морския пясък. Така почва 13 глава. Йоан е бил заведен в видението на морския пясък и е видял звяр, който излиза от морето, който има 10 рога и 7 глави, и на роговете му 10 корони, и на главите му богохулни имена. Какъв е този звяр, който излиза от морето? Първо, разглеждаме това тълкование, като го свързваме морето с голямото човешко море и множество. По-късно вече разбираме, че под морето трябва да разбираме Европа, а под земята, рядко населен континент, Америка. Но това по-късно идва в тълкованието на тази глава. Кой е този звяр, който излиза от морето? Ами това е едно и също чудовище, което през различните времена имаше своите проявления във вид на царства, чрез които Сатана воюваше срещу Божиите люди. И за да разберем, че не е вярно размишлението, веднага втори стих ни описва характеристиките на този звяр, който излиза от морето с 7 глави и 10 рога. Приличаше на леопард, краката му като крака на мечка, устата му като уста на лъв. Напомня ли ви на някои видения това? Лъв, мечка, точно така. Значи, това е звяр, който води началото си от времето на Вавилон. първата му глава е Вавилон. Първото проявление на, как да го наречем, това чудовище, на тази организираност срещу Божия народ, тази атака на Сатана срещу Божия народ е бил чрез царства, чрез Вавилонското царство. Вавилон отведе в плен евреите. След това мидоперсите владяха над Божиите люди, след това гърците даваха отражение чрез политиката си в тая част на света. Александър се беше заклел да унищожи Йерусалим, но благодарение на един сън в младостта си и на изпълнението на съня пред очите му, той пощади Йерусалим. И когато го вкарват и му прочитат, че в еврейската Библия, 3 века преди да се роди Александър, се говори за него, за малкия, големия рок, който ще завладее света, и той яхва, прихва направо и заповядва да преведат Библията на гръцки. Всъщност Септуагинтата е по заповед на Александър. Между другото, не е вярна легендата, че 70 души се събират и всичките превеждат и преводите са били абсолютно еднакви. Това не е вярно. Това е абсолютна измислица. Преводите са били даже толкова лоши, че от всичките преводи един, най-много два, най-много три само взимат като сверка. Защото не е никак лесно да преведеш целия Стар Завет от еврейски на гръцки. Но още в 4 век преди Христа имаме превод на първия друг език след еврейския. Това е гръцки език. Александър изпраща първото копие от превода на своя учител Аристотел. Ако сте учили философия, ще видите, че Аристотел от този момент рязко излиза нагоре пред другите гръцки мислители и оратори, защото той е бил повлиян от писанието. Всъщност, знаете ли защо Александър е направил това? Бил е в задочен спор с Аристотел и му натрил носа, като му изпратил Стария Завет един. Всъщност, по-умен от учителя си. Така е излязъл. Но дали е било така, е спорно. Истината е, че философията на Аристотел става много по-добра, след като той получава превода на Стария Завет. Той излита направо нагоре, защото плита големите общочовешките идеи вече с библейски познания. Така, този звяр прилича на всичките тези богопротивни сили, които бяха. Самия звяр ни напомня и на Рим по някакъв начин. Видях една от главите му като че ли смъртно ранена, но смъртоносната му рана оздравя. И цялата земя учудено отиде след звяра, и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра. Змея трябва да е ясно, кое това е Сатана. Описан е добре в предишната глава, 12 от 7 стих надолу, и ясно ни се казва, че това е онай 9 стих, големи змеи, оная старовременна змия, която се нарича дявол и Сатана, който мами цялата вселена. Как дявол му е дал властта си, е ясно. Но как по-нататък ще му даде и всички други неща, които има, в смисъл и царството си, и къде му е царството на дявола, с това сме размишлявали и с Нина. Може да си много мисли по тези въпроси, но аз няма да се спра сега тук. Това раняване на една от главите. Всъщност, кои са главите? Ако започнем от Египет, както започва брат Агоп в своята книга, главите стават да са Египет, Асирия, Вавилон, след това Мидоперсия, Гърция, след това е Рим и последното е Папството. 7. Аз считам, че това не е вярно обаче. Считам, че се почва от Вавилон, Мидоперсия, Гърция, Рим, като езичество, Рим. След това Папския Рим. Шестият е Европа след времето на Френската революция, атеизъм, секуларизъм, огромна сила, която работи срещу църквата. И днес църквата няма популярност, успехи, истинската църква, защото има голям атеизъм, голямо неверие, голям секуларизъм. И седмата сила, която за малко ще присъства на световната сцена, считам, че Съединените американски щати. Този израз с тези глави ще го срещнем в 17-та глава. Там ще ни се поясни, че осмият цар е вече бил един от седемте. Кой ще бъде от тези възроден? Вавилон, Мидоперсия, Гърция, Рим, папството, Европа или САЩ? Кой ще бъде осмия? Остава да е само един, папството. Защото само то е ранено било и само то оздравява. В стандартното тълкование считаме, че раната е нанесена от войските на Наполеон, нали така? 1798 година Наполеон, неговия генерал, пленяват възрастния папа Пий VI, развеждат го като посмешище из улиците на Венеция, на други градове, той настива в каляската си, буквално нито го бият, нито го малтретират, но буквално го размъкват насам натам, да му се преснива народа и той умира от простуда. От тогава пак ще бъдат избирани папи, пак ще има власт в Ватикана, пак ще си имат всичко, но никога не както преди. Никога. Но тук може да има и друго тълкование. Защото когато четем внимателно 10 стих, там се казва две неща. Ако някой завежда в плен, и той в плен ще отиде. Сега втора част. Ако някой убива със сабя, и той трябва от сабя да бъде убит. Тук е нужно търпението и вярата на светия. Когато Вайт коментира този текст в Великата борба, казва така. Ако някой завежда в плен, и той в плен ще отиде. И до тук спира. И казва, това пророчество вече се е изпълнило. Папата беше пленен, защото той пленяваше верни. И той отиде в плен, но не продължава нататък Вайт. Казва, че това е било изпълнено. Ранено ли е папството било? Да. Исторически твърдим, че да. Но това може да се отнася и за бъдещето. В смисъл. В края на времето. Когато Сатана вече ще подгони жената. И тя ще се скрие, благодарение на Божията намеса, за втория период от 1260 буквални дни. Съединените щати и римокатолицизма ще се обединят според тая 13 глава. И папството ще е на път да смачка верните. В петия печат имаме души, които викат от олтаря, имаме вече загинали. Кое ще спре силата на тази институция да унищожи Божиите люди, още преди да е дошло края на благодатното време? Исляма. Данаил 11 глава, 40 стих, не идва на помощ. В самия край на времето, малко преди да изтече благодатното време, според мен, ще има сблъсък между исляма и римокатолицизма в Европа. Може би и там, където е Иерусалим и Юдея. Може би битката отново ще бъде около Иерусалим. Може би папството, когато се възражда, когато иска да постави властта си на целия свят, не може да обяви Рим за своите намерения, а вероятно ще обяви Иерусалим за столица на своите намерения. Защото Иерусалим е по-удобен град. Там има и християни, и мюсюлмани, и юдеи. Ако папата се гласи да властва над всички, той трябва да го направи в такъв мултирелигиозен град. Разбирате? Обаче на това, вероятно, исляма ще скочи. Няма да се съгласни. Това може да е раняването, за което говори, че е ранен от меч. Поради лошия превод, например, 14 стих се казва при нас: и мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя. А в по-добрия превод е: който има меч, нали, има рана от меч и е жив. Някой ще каже, ма какво значи това? Ми по-различно е, някак си тази рана още му е нанесена, но Но преди да се случи образа на звяра, белега на звяра, още не е затворена раната, не е оздравял. Ако това е само някогашното раняване, исторически, нашите историци твърдят, че 1929 година през месец ноември латеранските договори Мусолини подписва и всъщност раната оздравява. Но при по-внимателен прочит разбираме, че по времето на последните събития, когато втория звяр помага на първия звяр, той още има рана от меч и е жив. Разбирате, раната не е напълно оздравява. Тази дума оздравява не е точно преведена. Което навява на мисълта, че Бог няма друг начин, по който ще действа, освен както е действал в миналото. То миналото за това ни е учебник, за да разберем. Когато искаше контрареформацията да смаже протестантизма, се дигнаха турците и стигнаха чак до Виена. И папството и Западна Европа хвърли усилие, за да се справи с това османско нашествие, и по този начин реформацията оцеля. Тя се разпространи и оцеля. Не можаха да я заглушат, защото папството имаше сила да смачка реформацията. Но турците помогнаха тогава. В края исляма вероятно ще се надигне, ще рани папската институция. Тя няма да има силата да проведе до край нещата. И ето точно тук ще се намеси една голяма сила, която ще й помогне. Сега разбираме и смисъла на тази глава. Вижте, когато четем, какво се казва? Поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра. Поклониха се и на звяра, казвайки, кой е като той е звяр и кой може да воюва против него, 4 стих, 5. И даде му се да говори с устата си горделиво и богохулно, даде му се още власт да действа 42 месеца. Даде му се, стои в бъдещето. Като че ли става дума за това, че чак след като Америка помогне на папството и то оздравее, тогава ще му бъде дадена такава власт. Тези 42 месеца може да са 1260 години, но може да са и онзи период от 1260 дни, втория период на нашата графика, през което папството ще бъде живо и ще действа през този период. И в края на този период всички ще кажат, ами кой е като той е звяр и кой може да воюва против нея. Сложни са тези размишления и тълкования, но вярвам, че това раняване е било както в историята, така може да бъде и в бъдещето. В смисъл, че може да има нов сблъсък в края на времето и отново папството да бъде ранено. Ще му потрябва помощ и някой ще му помогне. За ужас на Йоан, за негово изумление, тази добра земя, която в 12 глава е отворила устата си и е погълнала реката, за да спаси жената, дявол е изпусна река да я удави един вид, земята помогна. Сега обаче от тази добра земя излиза звяр. Земята ние го тълкуваме с Съединените Американски щати. Това, което излиза от там, този звяр, който излиза от тази нация, всъщност тяхните ръководящи сили. Звяра е символ на ръководството на една държава, на управлението на една държава. Изведнъж то застава в услуга не на Божиите люди, както е било в предишната глава, а застава в услуга на първия звяр, който е ранен и му помага. Започва да върши големи знамения, чудеса, прави огън да излиза от небето на земята. Какъв е смисъла за някой да прави по онова време, което ще дойде, да прави огън да слиза от небето на земята? Аз намирам, че смисълът е следния. Вероятно при първите тръби, там пише, че огън пада. Град и огън размесени с кръв, втората пламнала планина, третото звезда, която гори и пада и размътва реки и водни извори. Вероятно, за да сваляш огън пред очите на човеците, означава, че ти ги Ти се идентифицираш, че ти си силата, която е свалила този огън от небето на земята. Две думи, имаме много горделивата претенция на Люцифер, че е Богът, който е извършил тия съдби. Помните ли какво правиха египетските магиосници, когато Моисей извършваше чудо? Те правиха също да покажат, че няма страшно. Източника им е познат, но до едно време. Накрая Моисеевата змия изяде другите змии. И дойде един момент, в който те казаха съвсем оплашени, това вече е пръст Божий. Тука, това вече не може да го имитираме. Но смисълът да се сваля огън от небето на земята е, ни подсказва много яко, че през това време Сатана, за да може, света се колебае. Двамата свидетели са убити. Папството е взело властта през втория период, но е ранено. Не му достига сила. Америка му помага. Но за да може хората да излязат извън колебанието, Сатана започва да си служи с чудеса. Тоест, вероятно, в края на този втори период от 3 години и половина, Сатана вече е принуден да излезе да го видим под образа на Христос. Вероятно, Сатана е принуден да излезе. Този цитат, че е принуден да излезе, го намираме в изписанията на Вайт. Събитията на последните дни казва, Сатана разбира, че е на границата на провала. Той трябва да излезе, за да впечатли хората. Това е последното му оръжие, един вид. Има ли по-голямо оръжие Сатана, освен директно вече да присъства, да бъде видян, но да имитира Христос? Той ще го направи. Във Великата борба тя пише, на различни места той ще се появи като ослепително същество, като ангел на светлината, като Христос. Ще говори за мир, за любов, за единство, против войната.
Как може ние да го разрешим на места, че това е чудеса? Трябва срещата за мято на Христа да бъде добре, че се види от всякъде.
Да.
Ама аз ще бъде да знам тя, примерно, че аз съм тук във Варна, но вижда знам, че в Добре ще вижда.
Да.
Нали, това на...
Това няма да го...
Значи на Сатана няма да му бъде позволено да имитира мащабността на... мащабността на пришествието. Той ще се появява, ще пуснеш радиото и ще чуеш. Уважаеми зрители, извънредна новина. Исус Христос се появи в Бразилия. Нали, ще да кажа Сатана. Или ще кажат, да, на площада на София днес. Ти ще кажеш, ага, знам кой е там всъщност. Ще има изцелени, ще има излекувани, ще има изцелени, ще има благославяне на децата, ще има проповеди. Той ще стане фокуса на всички, с изключение на верните.
Да.
Да, той не може да имитира напълно второто пришествие. Тогава нямаме никакъв шанс да разкрием заблудата. И второ, думите му ще сеят недоверие към писаното слово. Той с думите си ще подкрепи религиозния празник неделя. Това го знаем от писанието и на Вайт. Значи, верните, казва Вайт, няма да бъдат измамени.
Да, но той преди да кажа за неделята, нали, да
кажа преди да кажа, защото това покоя хората. Второто пришествие ще бъде съпроводено с много драстични събития. Ще трябва да стане частичното възкресение. 7 дена ще има колосални събития, които ще стават. Земята, морето, всичко ще се люлее и ще бъде като невероятно. При второто пришествие има толкова велики събития, че никога, ако ги научим, не бихме ги сбъркали с фалшивото пришествие. Така че не може да биде надминато по мащабност, по блясък, по слава. Исус ще дойде с всичките свои ангели, пише Марко. Дали с всичките, не знам. Така пише. Но славата ще бъде неописуема. Макар че и Сатана ще имитира част от тая слава. На много места хората ще му се кланят, ще казват Христос е дошъл, ще падат, ще му се кланят. Но казва Вайт, верните няма да бъдат избавени. нали, заблудени. Исус казва: не излизайте, не вярвайте. Когато това започне да става. Матей 24 глава казва: не излизайте. Помните, по времето, когато Симеон предстоеше да иде, имаше еуфория. Където мине, цели градове. Случайно бяхме с количката, имахме бебе тогава. И излязахме просто да се разходим, без да сме знаели, че в Стара Загора ще дойде Симеон. И като се разхождахме, попаднахме между тълпата, която се сгъсти. И като викна тая тълпа, като зарева, трябва да ви кажа, че сигурно демони има, защото без да искаш, ти идва едно желание и ти да ревеш като ненормалник и да викаш. Да. Усещаш, че нещо се доближава до тебе и те принуждава да си съпричастен на всичкото. Такова нещо не съм изпитвал в живота си, честно ви казвам. Вайт казва, че във всяка тълпа има демони и затова сме предупредени по големи стадиони, по големи събирания, по стълпотворения, където има много хора, да не се ходи, защото по даден знак демоните могат да преодолеят над тълпата и да я доведат до ексесии, до крайности, до насилие, и после без да знаеш дори, че ти как съм могъл да го направя и да участвам в това. В такъв смисъл, да не участваме в такива масови избирания на хора. Нямаме работа там. Но чувството е ужасно. Нещо сякаш идва и иска да влезе в тебе и да те накара и ти да викаш. И дъщерята се развика, смисъл бебето писна, та после един час сме го успокоявали. Защото тя пък мъничка, като видя тия хора как викат и реват като лъвове, и то се оплаши сигурно и заплака. Исус казва: не излизайте, не отивайте, не вярвайте. Това са измами. Защо Сатана ще се появи? 13 глава е ясна. Ще се правят големи знамения и чудеса. Спиритизъм. В Матей 25 глава се говори, като че ли ни в клин, ни в ръкав, един текст, че се появят лъжехристи, лъжепророци, това се е съвсем в хода на нещата. Ето, предсказах ви, не вярвайте, казва 26 стих на Матей 24 глава. И сега казва: защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на човешкия син. И сега, ето това е като че ли нито в клин, нито в ръка. Дето бъде мършата, там ще се съберат и орлите. Що го казва това? Значи, здравата храна, живата храна, храната, която е хубавата храна за човека, е Божието Слово. Мършата е спиритизма. По онова време спиритизма ще стане храна на власт имащите, на орлите, на онези, които водят народите. Разбирате ли? Спиритизма ще отиде със своите прояви до онези, които са управниците на този свят. И ще им повлияе. И чрез тях на тълпите и на народите. Нали, в такъв смисъл е казан тук текста. За съжаление, се едно казва Исус, хората няма да повярват на моите думи, на моите предупреждения, да не вярват, да не отиват, но ще намерят за храна мършата, т.е. спиритическите учения, развалените учения. Значи това го е казал с болката на един баща, на който му открадва Сатана чадата. Защото чрез спиритизма Сатана ще заблуди хиляди колебаещи се. Затова е много важно да се всъдят истините и да има верни свидетели, защото високия вик ще е вече прозвучал, ще има много силно апелиране да се прогледнат нещата към писаното слово и въпреки това ще има хора, които масово в невежеството си, в желанието си да запазят привилегии, висок стандарт или позиции, власт, политика, ще приемат тези спиритически явления. Матей 24 глава добре се връзва в тази си част за лъжехристите и лъжепророците с Откровение 13 глава. Тогава в последните дни ще се изпълни на първо, на пълно и втората част на този текст. не само ако някой завежда в плен, ще отиде и той е в плен, но ако някой убива със сабя, защото папството започва да убива със сабя, и той трябва от сабя да бъде убит. Някой ще рани и него. Разбира се, някой пък ще му помогне да оздравее. Сега тук трябва да се прескочи до Данаил 11 глава и да се види какви са интересите на едната сила и на другите сили. На едната сила интересите са много интересно. Тук от 20 стих надолу, 21 стих надолу на тази Данаил 11 глава се преминава от между 20 и 21 стих между буквалния Израел и духовния Израел. Т.е. времето на Христос. Прехода между Стария Завет и Новия Завет. И веднага се говори за един нищожен цар, на който отначало никой няма да отдаде почет, но по-късно той ще се възвеличи, ще стане силен, ще се намеси срещу Завета, ще се повдигне със силата си и мъжеството си против Южния цар, 25 стих, с голяма войска. Южният цар ще се бие с него в битка с голяма и много силна войска, но не ще може да устои, защото ще измислят хитрости против него. Има ли войни на католицизма с исляма? Да? Не, в миналото говоря. Разбира се, от 1096 година до 1270 година са прочутите кръстоносни походи. Това са войни на кръста срещу полумесеца. Между другото, църквите, нашите християнски църкви отгоре, представляват турския тюрбан, на който е забучен кръста. Това са куполите на нашите църкви. С две думи, победа на исляма от християнството. Затова имаме такива куполи. Ако не го знаехте, това е. Всички най-големи, най-красиви църкви са всъщност... Не, това наподобява. Победа на християнството над исляма. Турците много не ги е било ене от тая работа. Те са знаели, че и те са призвани от Бога и славните победи са виждали на меса на Аллах. И вероятно е било и те. И откровение говори в петата и шестата тръба за тия неща. Са наказвали оние, които убиват, крадат, лъжат, прелюбодействат, защото християните в това време са били на по-лошо духовно ниво, езичество от мюсюлманите. В Европа е било грях да се къпеш, било е пълно с митове и легенди за караконжули, какво ли не, тънели са в мизерия, в чуми, в какво ли не, докато ислямския свят има обширни дворци, бани, култура. Арабите по едно време донасят невероятно голяма култура. Турците са били вече по-прости. Знаете, че в България турците са заварили по-голяма култура. Няма какво да се лъжим. Ние сме били на по-високо културно ниво, но много по-нечестни и неморални от тях. Но Бог е допуснал това. Сега не се отклонявам. И за наше добро до някъде. Сега тук ясно ни се говори, че това е католицизма. 32 стих също го отнасяме за папството. Говори се разумните между людите, как ще падат, при все това ще падат от меч, от пламък. 33 стих на Данаил 11 глава. От пламък, чрез пленение, чрез разграбване много дни, макар че много е в курсив. Като паднат, ще им се доставя малко помощ в времето на реформацията и след това. Ще се чистят, ще се белят. И сега изведнъж 40 стих ни праща края на времето. В края на времето Южният цар ще се сблъска с него. Отново среща на Южния цар с този нищожен, който се е възвеличил папството. Но тук се въвежда и трета сила. И Северният цар ще дойде против него. Но него вече не е папството, а е Южният цар. Защото подлога в предишното изречение е Южният цар. Този сценарий, че Америка помага на папството, след като папството е ранено, го има в Откровение 13 глава. Разбирате ли? Някой тръгва да гони Божиите люди, да ги преследва и се уточнява, че това е самия дявол в 12 глава, че той земя, църквата официално я няма, тя изчезва, скрива се в пустинята, но има тук и там, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството Исусово. Сатана чрез този голям звяр се стреми да унищожи и тези, но бива ранен. Папството бива ранено. И сега Америка помага на папството. Без 13-та глава да ни казва кой е ранил папството. Изведнъж той е ранено. Данаил добавя, че това е Южният цар. Южният цар ранява папството в края на времето. А Америка се притичва на помощ на раненото папство и му дава сила. Защото в мига, в който той оздравее и се възстанови, ще направи да бъдат избити ония, които не се кланят. Всъщност имаме едно забавяне, едно умалумощаване, едно изваждане временно от строя на тази супер благопротивна сила. Но това е всичко с цел да се изнесе през това време последното, което може да се изнесе. Третата ангелска вест с висок вик. Да се обяви тази църква за напълно завладяна от демоните, защото Сатана ще имитира пришествието на Христос и под образа на свои апостоли. Демоните ще се явят и ще влязат и ще проповядват във фалшивата църква, в нейните катедрали. И Божието учение ще бъде заглушено, обърнато от проповедите на Павел, на Петър, на демони в човешки вид. Разбирате ли? Нищо няма да може да се каже. На аргумента писано е, срещу теб ще стои живия апостол Петър, разбира се, това е имитатора на Петър, имитатора на Павел. И тогава тълпите ще кажат, ех, на кого да вярваме? На тебе, който тълкуваш Библията, или на самия Павел, който е писал писанията? Разбирате ли? Лъже Христи и лъже пророци. Значи те нямат представата за нас като състоянието на мъртвите. Не забравяйте, че във всички останали църкви вън от адвентната има фалшиво представа за състоянието на мъртвите. Те вярват, че праведните, душите им са горе. И Бог по което време иска, може да ги свали долу. В смисъл, те вярват, че всички спасени, душите им са горе, в рая. Това е официалната версия. И не е никакъв проблем да слязат долу и да се разходят между нас, когато Бог реши. Без да има възкресение за това. Защото твоята хипотеза, нашата хипотеза за тия неща, нашето вярване е, че първо трябва да има възкресение и след това да се явят. Но това не е тяхното разбиране. Значи едната заблуда връзва веригата към другата заблуда. Вярата, че те са живи в небето и гледат всичко и даже от любов слизат тук долу и ни се представят, за да ни изяснят нещата. Да. Да. Те ще слязат в буквален вид на апостолите, пише Вайт. Значи, те знаят как е изглеждал Петър, как е изглеждал Павел, ще слязат, демоните знаят на Исус всичко, което са вършили тия хора и ще разбият на пух и прах усилията на верните свидетели, които ще казват писано е всичко, което им говорят и така нататък. Ще се изопачи. Спиритизма има силата да неутрализира Библията, ако насреща няма човеци, които не познават нещата. Защото чудесата и силата на измамника влияят на естеството по-силно, отколкото вярата в писаното Божие Слово. Те, ако са искали да вярват, щяли са да повярват. Те са се умислено съпротивлявали и сега вече Сатана ги намира. Разбира се, ще има и измъкнати. Ще има...
Къде горе-долу се намираш?
Намирам се в края на втория период от 1260 дни. Малко преди да изтече благодатното време. Няма и година, докато то ще изтече. Защото точно тук се срещат онези изрази малко време. Малко време. Още малко време да почакат, докато се допълни числото и на братята им, които ще бъдат убити. Точно в този период ще се развие тази война между севера и юга. Вайт казва, че в края на човешката история ще се разразят войни. Ние сме считали, че тя има предвид Първата и Втората световна война. Но вероятно трябва да коригираме мнението си. Първата и Втората световна война не са отразени в Библията. Те не са войни между Божието и Сатанинското. Това бяха коалиция от различни народи, които се биеха. Те нямаха привкуса на великата борба. Разбирате ли? Макар, че е ясно кой действаше зад Хитлер. Ама кой действал и зад Сталин пък? Да. Тези войни ги няма в Библията. И целият 20 век, като че ли, липсва. Не знам защо. Имам своя хипотеза. Но вероятно войните, за които говори Вайт, са това. Юга против Рим и севера против юга. В смисъл, под север трябва да се разбира отстъпила сила, която вярна на Бога сила, която е отстъпила. Отпадналия протестантизъм, САЩ, който се съединява вече с папството и вече не се говори нито за северен цар, нито за онзи нищожен цар, който се е възвеличил. Говори се за една обща сила. Това е в 11 глава на Даниил. 11 глава чудесно се свързва с Откровение 13 глава. Чудесно се свързва. Какво още може да се каже по този въпрос? Позволи му се да даде дишане на зверовия образ, така, щото зверовия образ да продума също и да направи да бъдат избити уния, които не се кланят на зверовия образ. Какво значи образа на звяра? Е добре обяснено в Великата борба. Това е такъв тип организация, който езическия Рим наложи през 1, 2, 3 век, когато чрез държавни закони се гонеха религиозни хора. Ще дойде време, когато това, че си религиозен и инако мислиш, ще бъде обявено за държавно предателство, за държавно престъпление. Разбирате ли? Да, точно така, точно така. Значи Рим не е гонял само християните, това трябва да ви е ясно. Рим гонеше и всякакви други езически религии, но в това число и християните. Ние си извличаме това парченце от действителността, което нас не интересува, че Рим е гонял християните, но Рим е затрил и безкрайно много езически култури и вярвания по това време. Искал е да си запази държавата, силата, политиката, реда. И затова е искал да смачка всичко различно от римската религия. А римската религия беше гръцката религия, вземата по административен път. Само те нямаха време да измислят своя религия. Вземаха на гърците вярванията, но облякаха тяхните божества с нови имена. Гръцкият Зевс стана римския Юпитер. По административен път си решиха въпроса с религия. Да. Всичките гръцки станаха римски божества. Рим се разпадаше. Рим беше в криза. Най-вече заради това, което се вършеше в столицата му. Неморалността на управниците. Там почти нямаше година без някой да бъде отровен, убит, заклан. И какво ли още не, какви орги и чудеси са правили, на умни ни идват. Но Рим се разпадаше и той искаше и търсеше начини да се справи с това. Един от начините той го намери в това да унищожава различните по религии, като вредители на реда на римското на единство. Тук пострадаха и християните. Ако някакви чудаци в края на времето са против това, което се върши, примерно хора, които имат много силно собствено мислене, те също ще попаднат в тая мелачка. Не само хора, подбудени от Божия дух. Странните такива също ще бъдат гонени и преследвани, но това няма да има стойност за небето. Те не го правят от вяра и от чувството за любов към истината и към Бога. Както зилотите също са си давали живота и техните геройства са чутовни, но това не се е считало като геройство пред Бога, а за върховен инат и глупост дори. Разбирате? Например, когато римските войски обсаждат, имало много зилоти, те са загинали, но небето не ги брои за герои. Това си е било закостеняло с някакво неразбиране на нещата и стоене с някаква вярност за Бога, но Бог не ги разпознава за свои. Много страшници. Те са загинали като фанатици, това казва писанието. Фанатизъм. Моля? Били са ревностни, но... но всъщност не са приели Исус. Не са били ревностни от правите позиции, а от някакви криви позиции ревностни за каузата си. Ревностни могат да бъдат национал-социалисти, примерно в края на времето може да не са съгласни с законности, но... или крайни някакви десни, или крайни леви. Но това не значи, че те са на Божията страна. Но Божиите люди ще бдят на това да не бъдат уловени, впримчени в това някой да ги насили да нарушават Божия закон. Ако ви кажат, че въвеждат неделния закон, до тук няма нищо страшно, защото не е страшно да почиваш и в събота, и в неделя. Това никак не противоречи на четвъртата заповед. Стига да можем, почивайте и петък дори. Но, но ако вече чрез закон ви обявяват за престъпник, защото в събота си почивате, тогава вече случая застава между вас и Бога и между тия хора и Бога и трябва да има отпор. Трябва да има, да, трябва да има отпор. Тук вече става страшно. Тук трябва, колкото и малко да сме, колкото и непопулярни за жалост, колкото и не толкова значими, богати и образовани, да се каже ясното свидетелство. Не. Редно е да се покоряваме на Бога, т.е. се наблюдава съботния ден, като се освещава, като почивен ден, а не да се нарушава. Каквито и аргументи да ни изтъкнат, ние трябва да имаме вест в това време. Това ще доведе някой да се размислят и да повярват, както е било и в християнските дни, първите дни. Когато ги убиваха, кръвта им беше семе, защото и смъртта им беше героична, и на арените са излизали с песни. Баща е целувал, нали, жена си, децата си, лъвовите са ги пускали без съпротива, разкъсвали се ги. Не са оцелявали по чудо. Но тълпите не са искали да умират такива хора. И може би знаете, че благодарение на християнските саможертви по арените на Рим, тълпата в Рим пожелава да се закрият подобни зрелища. Те са покрусени. Те вече не се радват, както някога хора са съпротивлявали с зверовете и кой ще победи, звяра или хората да гледат кръв. Вече самите тълпи на Рим се почувствали гузни, защото това са хора, които без съпротива, с песни, с викове, че ви обичаме, че ви прощаваме, те са се покъртвали от тези неща. И хора, като се приберат, Святия Дух им е действал в съзнанието и те са ходили и са казали: дай, къде се събират тези християни? Това такива хора не сме виждали. И са ставали християни на свой ред. Вайт казва, че по времето на Нерон и по-късно при императорите до най-висши нива е имало и мъже, и жени. Всъщност има 17 гонения. Даже повече са. Около 20 гонения срещу християните има. Някои са по-силни, други са по-слаби, но цели 3 века ще продължат тези гонения, но много хора от императорския двор на най-високо поставени места, благодарение на свидетелството на християни, на мъченичеството, са ставали християни, приемали са Исус Христос. Особено пък жени, особено жени. Много жени са намирали изключително за себе си утеха в Христовото учение. От високопоставените говоря. Така. Вижте, забележете, че в момента, в който има оздравяване или има дишане, тая сила веднага проговаря като змей и прави да бъдат избити уния, които не се кланят на зверовия образ. Опасно е днеска да кажем, че 1929 година Римокатолическата църква е оздравяла или се е възстановила. Не, възстановили се, веднага реве като змей и почва да унищожава. Върли ли се тя предишната власт, тя не седи кротка. Тя сега няма тая власт. Въпреки, че пак са избрани папи, въпреки, че пак си има Ватикана, въпреки, че си има земя, сега папството е с подвита опашка. То просто си чака времето, но няма тая власт, не му е дадена от народите да упражни тази власт. Оздравее ли след онова раняване там в бъдещето, благодарение на Америка, даде ли му се сила, даде ли му се рамо, политическо, военно, психологическо, икономическо, каквото искате, то пак ще си прояви онзи характер. Тоест, гонение. На непослушните първо санкцията ще бъде забрана, купуване, продаване. След това смърт. След това смърт. Преди края на благодатното време ще има избити. Ще се даде свидетелство с кръв. Не всички ще бъдат призовани за това. Само които са удостоени от Бога ще могат това. Ако твърде много сте пораснали или аз в религиозната опитност и Бог така е решил, може да бъдем готови за този час. Но ако не, това ще се даде на по-смели, по-подготвени, по-безстрашни хора от нас, Бог знае на кои. За ония дни и часове сме призовани, ако попаднем, да се напълно доверим, че в самия час на кризата, на изпитанието, ще ни се даде силата на Святия Дух. Защото Вайт каза, че на апостолите им се е давало тази свръхестествена сила да понесат мъченическата смърт не ден преди това, не час преди това, а в самия час, когато е предстояла екзекуцията. Бог се е доближавал и ме давал пълния си мир и увереност и те са можели до край да отдадат невиждано свидетелство. Ян Хус е бил изгорен до кръста, когато е говорил на хората и дори е пеял. Това не е възможно по-човешки. И не само той. Много християни са загивали, като по никакви физически закони той не трябва да се държи така, но той се държи. Тримата младежи бяха в огнената пеш, без да чувстват болката, докато тия, които ги хвърлиха, умряха от мъжежената пеш. Бог си има начини, въпреки че живота се преустановява, да даде напълно мир, да даде в съзнанието такива усещания и възприятия, с които да няма никакъв страх. Но това всичко е Божа работа. Неделята ще бъде наложена с закон, принуждаваше всички малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белек на десницата, забележете, или на челата им. Много е хубав този стих, обяснява всичко. Белек на десницата означава, тези хора не са убедени напълно, не са като оние, които са убедени и са ревностни, и са религиозни, и твърдо държат за църквата, официалната църква, и с две думи, те имат белек на челото си. Това е тяхната вяра. Те ще са по-малко такива. Повечето ще получат белега на звяра на десницата си. В смисъл, по-изгодно им е за бизнеса, за живота, за интересите, за дейността им. Не от някакви религиозни съображения те застават на страната на коалицията Рим-САЩ. А заради това да не си нарушат бизнеса, изгодата, дейността, самия начин на живот. Разбирате ли, те дори не са и религиозни. Не са не чрез убеждение, а по-скоро по изгода. По изгода. Май не можахте да ме разберете.
Ти го тълкуваш тези неща, защото ние сега сме считали, че са буквално.
Не. Значи нямаме буквално поставяне на знаци върху десница и чело. Със сигурност Божия печат, със сигурност ви казвам това, са убеждения, от които никой не може да ви извади. Тоест, Христовия начин на мислене, Христовият ум, Христовото слово, Христовия характер да се отпечатат трайно във вас. Мога да ви го прочета и да се защитя с цитат, дано да го намеря. Но това не е външен белек или знак. Външният израз на такава вяра ще бъде съблюдаването на съботата. Това ще е външен израз. но не че съботата е
сами. Значи, времето ще се имплантира нещо тук, с което нямаше.
Това нещо са допълнителни форми, средства, които ще се използват. Знаете, че всички GSM има начин да бъдат подслушвани, защото си имат и микрофони, и слушалка в себе си. Дали ще ни сложат чип без да искаме или като искаме, дали ще въведат пръстови отпечатък, дали ще ни снимат очите или там биометрични данни. Това не говоря, това може и да става и вероятно ще се става. Но това не е белега, за който говори Библията и за който говори... Да. Това, кой се отпечатва в тебе, Христос с неговото мислене и слово, или Сатана с неговото мислене и неговото слово. Да, мисля, че... Ето, чуйте сега. Какво е Божият печат? Това е от Елена Вайт, Събитията на последните дни, страница 174. Много скоро на челата на Божиите чада ще бъде сложен печат. Това не е печат или белег, който може да бъде видян. Но чуйте какво е. Но утвърждаване в истината, както интелектуално, така и духовно, което не ще може да бъде променено. Затова е печат. Като удариш един печат, неговите букви не се строяват като войници под формата на друго изречение или друг печат. Той си застива. Това са твърди убеждения, интелектуални и духовни, което не ще може да бъде променено. Когато Божия народ бъде подпечатан, се подготвя за пресяването, което точно тогава ще настъпи. В действителност, пресяването е вече започнало. Да, като не приемеш истината, ти се пресяваш. Във втория период. Втория период от тези 1260 дни. Но точно кога, не мога да ти кажа. Защото ще има гонение и преди исляма да се сблъска с Южния цар, с католицизма, защото той иначе за какво ще го блъска. Вероятно папството ще почне. Това е смисъла на събитието. Историята, това, което нерелигиозните хора не могат да схванат, е защо така се случва. Защо така става, че срещу испанската армада духва толкова силен вятър, че половината от корабите изчезват преди да стигнат бреговете на Англия? И много просто, защото Джон Уиклиф е превел Библията и Англия така се противи на папството, че англичаните си имат собствена Библия и крал Джеймс, нали? Това е по негово време. Че Ватикана е бясна. Защото Ватикана в Вулгата и в другите преводи, които тя одобрява и благославя, има изменения. И тези изменения ги има и с нашите Библии, за наш ужас. Значи, гледайте този филм на Уолтър Уит, Атаката срещу Библията, това е две части. Намерете го и го гледате. Има го, дал съм го на Цецо. Моето лично копие е Цецо. Гледайте го да видите колко неща е пипнал католицизма в Библията. Аз бях покрусен. Като си отворях Библията ми, тя ватикански превод едно имам. Ние нямаме добри преводи. Нямаме добри преводи. Затова ви казах, намерете си руската баптистка превода на крал Джеймс, ако ползвате английски. Чрез компютъра намерете хубави търсачки. Следете тези неща, защото има и да не си изгубя мисълта. Рим праща испанската армада и плаща да отидат и да превърнат Лондон на пух и прах и да унищожат английската Библия. И тогава Бог воюва срещу испанската армада и ги прави Бог на пух и прах. Но ето това, защо не може да бъде обяснено, ако нямаш религиозния поглед. В историята ще видите, че това са политически войни. Истината тогава за тая битка е била религиозен повод. Защо? Защото Сатана се е мъчил да унищожи едно по-добро превеждане на писанието, в случая английското. Отварящо очите на много хора. Лютер, първата му работа, след като печели из битките там, те са го отвлекли неговите приятели в замъка Варбург, три години там превежда Библията на немски език, ползвайки по-древни преводи от Вулгата, ползвайки ръкописи и така нататък. Доколкото знам, на Еразъм, Ротердамски е ползвал добри преводи. Превежда и на немците. Затова германците много бързо дръпват след това. В началото на 16 век, не, на 17 век, всеки втори германец е имал Библия. И как няма да дръпнат? Служете веднага 200 години, горе-долу толкова е просперитета на една нация, която се учи от Библията, и стигате до Германия. Но пък за ужас на всички, Хитлер идва на власт и в нея размирни времена, то Лумпен потапа Европа в кръв. Както и да е. Кой исках да прочета? Прочетат ли за печата? Няма да я видим. Няма да я видим. На десницата означава, че хората ще приемат законите, разпоредбите, това ограничаване на религиозните права и свободи. Не толкова от религиозни разбирания. Да. Да им върви десницата дейността. Но казва, или на челото. Много ли съм смесен на клипа? Барборко. Или на челото. Това вече са хора убедени, че стоят зад истината, зад правото, надъхани. Но затова текста е ясен. Или на десницата, или на челото. Много съм смесен, наистина. Да. За да не може никой да купува, да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име. В Даниил 11 глава виждаме, че интересите на Америка са да заграби съкровищата на поробените народи. Бройте го на ислямските народи. Ами че какво прави Америка в Афганистан, в Ирак, в Иран, да каже? Какво прави? Какво правише в Косово? Разказвал съм ви. Умиротворява ги, разбира се. Да се напълни икономиката с ефтен петрол, суровини, всичко, което може да умъкне от някъде от прости и глупови народи и режими, тя го прави. Няма друг начин. Да не мислите, че Англия е от Бога благословена. Умъкнала е всичките колонии, им взела, що може, като стръм да се развърти, ще нямало нищо. Но пак провидение Божие, че англичаните са занасили и Библията. Английските мисионери са били различни от папските мисионери. И там, дето е стъпал английски крак, се е станало нещо. Защото има уред, финансова сигурност, държавно устройство, които са били традиционни за Англия. Бог е използвал тази алчност, това желание за колонизиране, за да стигне Библията и до тия народи. И аз считам, че никой, който е бил под английско ръководство, днес не се оплаква, да кажем, Австралия, Нова Зеландия, та дори Индия, та дори там Сингапурите, Хонг-Конг. Те не се оплакват, те са благодарни. Кипър също е така. Където Англия е минала, културата е видна. Добре, че купват къщи и край Варненската. Ние ще ходим там, а те тук. Да. 18 стих, много интересен. Тук е нужно мъдрост. Който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек. И числото му е 666. За какво се говори пък тук? Коментара пише число на човек. В смисъл трябва да го разбирате, че този звяр представлява човешка организация. В такъв смисъл число на човек. Съставен от човеци. Със силата на човеци. Числото му е 666. В новата графика от началото на петата тръба до края на до частичното възкресение всъщност се получи 616 дни, буквални дни. 616 дни на земята ще властва коалицията папство, Америка и спиритизъм. Или казано с други думи, змея, звяра и лъжепророка. Като под змея се разбира винаги оная старовременна змия, която си измамите си се заблуди света, защото ще имитира огън да пада от небето и ще се присвои титлата на Бог. в образа на починали мъртви, апостоли и пророци ще измами народите. Орлите ще се съберат не при живата храна, а при мършата, лишо ядя. Да. Рим, който е звяра, който винаги е действал в най-христоподобните одежди на земята, но на неговата съвест лежат милиони избити християни, също ще бъде действие, главно действащо лице. И лъжепророка. Защо лъжепророк? Защото върши лъжливи неща, лъжливи пророчества, лъжливи тълкования за нещата приема, инициатори на неделния ден. И по един лъжовен начин застава все едно на Божията страна, а пък той е лъжепророк, лъжетълковател и подвежда хората. Цара ги да се поклонят на първия звяр. Мамеше живеещите на земята. Лъжеше, мамеше, синоним. Мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра. 666. В адвентния коментар, в различни археологически находки, включително и на англичани, в египетския град Оксиринус, началото на 20 век, е намерено неоспоримо доказателство, че числото е 616. Ориген твърди, че е виждал по-стар ръкопис, т.е. Ориген живее в 3 век, от 2 век или от 1 век, е виждал, което числото е 616. Истината е вероятно, че Йоан и апостолите са писали на еврейски език. Тези оригинали ги няма. Преведен на Новия Завет на гръцки език, включително и Откровението, е преведено на гръцки език или е писано на гръцки език. Не знаем точно. Вероятно на еврейски и е преведено на гръцки, а може директно и на гръцки де. Но Йоан е използвал три букви, за да означи числото на звяра. През II век гръцката азбука унищожава 9 от своите букви и въвежда други. И при това става разместване на гръцката азбука. И една от буквите, средната буква, вече не се е използвала. Ако аз ви разпиша нещо с букви и то има цифрова стойност, но след 3 века тази буква вече не съществува, преводачите не са знаели с какво да я заменят. Разбирате ли? Това е било проблем, свързан с гръцкия език. И написват трите шестици. Но вероятно става дума за 616. Разбира се, в интернет като чукнете, ще видите, че има и ръкописи и за 646, и за 616, и за 666. Тие трите се срещат, най-често се среща 666, но в по-късни ръкописи, в по-древните ръкописи е 616. Само на едно място има и 646, но това подсказва, че вече са се чудили с какво да заменят средната буквичка. Защото изразът не е бил написан с цифри, а с букви. Който е разумен, този израз го срещаме в Данаил 12 глава и в Матей 24 глава. И тук. Оттам изходих, че става дума за комбинация между пророчествата в Откровение и Данаил. Комбинацията е видна на графиката, която рисувахме и излъчвахме дори веднъж прожектора. От началото на петата тръба до времето на частичното възкресение се подреждат така дните. Петата тръба 150 дни, шестата тръба 390 дни и един ден, 391. След това имаме от 1260 остатъка до 1290 30 дена, значи 150, 391, 30 дена и до 1335 още 45 дена. Сумиране 150, 391, 30 и 45 става 616. С две думи, тук ни е казано на верните да не се плашат. Казан е целият този период, през който тези сили ще изглеждат, че са най-силните на земята. Въпреки, че исляма ще се удари, въпреки, че ще има раняване от меч, въпреки, че ще има оздравяване, въпреки, че ще има гонение, въпреки, че ще има убийство над верните, Срокът им е определен до ден. Между другото, с този последен период, 1335, е предпоследният стих в Дунаил. Завършва Дунаил, което е по-голямото пророчество от Откровение. В определен смисъл, по-дългото. Нали? Самата книга Дунаил завършва до момента на частичното възкресение, 7 дена преди второто пришествие. Затова на Дунаил му се казва блажен, който изтърпи до този момент. Днеска ми дойде на ум нещо, което ще го споделя с вас за първи път, защото днеска ми дойде на ум. От графиката, която рисувахме, стана ясно, че след края на благодатното време до времето на частичното възкресение има 75 дена, нали така? 30 и още 45. Да. И ми дойде на ум, защо са толкова? Защото като свърши края на благодатното време, в този същия ден и час ще падне първата язва. 10 дена по-късно ще падне втората язва. 10 дена по-късно третата, четвъртата, петата. И на 60-я ден ще падне седмата язва. И ще останат 15 дни. И се казва, те дадоха на звяра властта си за един час. Един час пророчески е 15 дни. Това ще го срещнем по-късно в Откровението. Това не хрумна днес. Всяка язва ще пада на през 10 дни. И седмата язва ще падне на 60-я ден, защото първата пада на първия ден, втората пада на 10-я ден, третата на 20-я ден, четвъртата на 30-я, седмата на 60-я ден. До 75-я ден остават 15 дни. Това е точно един час. Рим ще побеснее от тези язви, света ще побеснее. Рим ще каже, не ни стига само силата и обединението с САЩ. Искам с всичките народи обединение. И те ще му дадат силата си за един час. За 15 дни. Целият свят ще бъде единен в желанието си да убият Божиите люди, да въведат смъртния указ, който е въведен още между третата и четвъртата язва. Сега вече света ще има пълната подкрепа, ще даде на Рим. Тогава ще станат необикновени големи знамения и чудеса. Тогава Бог ще направи небето и земята да се коренно, до неузнаваемост разлюлеят, ще настанат такива големи знамения, че нечестивите ще забравят за убийството на верните. Прочетете това в глава, коя глава беше? 60-та. Ако не се лъжа, освобождението, или 40-та, може и да се лъжа, 40-та глава на Великата борба, освобождението. Там казва, че слънцето спира, луната изгрява, посред нощ изгрява звезда, чието блясък е 7 пъти по-силен от слънцето. Цялата земя изведнъж изсветва прожектор, чуват се тайнствени гласове, писъци, вопли. Цялата земя се изпълва като кошмар става. На земята повърхността започва да се люлее като развълнувано море. Сякаш конвулсия отдолу тръпне като чудовище. Хората падат, почват да пищят, изпадат в ужас. Божия глас се чува. Нечестивите нищо не разбират. Верните чуват преведени думите и разбират. Обявява им Бог часа на пришествието и деня. Нечестивите са ужасени, те са смаяни, като побъркани са. А праведните разбират, че Бог подновява вечния си завет с тях, че те са избавени по свърхъестествен начин. Защото целият свят е застанал вече, значи не само Америка подкрепя Рим. Това е до времето на язвите. По времето на язвите Рим се побърква, полудява направо. Той не може да търпи. Язвите му са като трън. Той разбира, че Рим си следва собствената теория, че заради тези продължават язвите. Трябва да бъдат избити до крак, за да спре Божия гняв. Те ще кажат тогава на хората, какво искате? Христос слезе между нас. Апостолите слязаха между нас. Знамения и чудеса се случиха. Искаме пълната ви подкрепа. Искаме пълното унищожаване на тия хора, на тая група хора. Когато Сатана получи това, в тия 15 дни, Това ще бъдат най-тежките дни, откакто свят съществува. Гарантирам ви. Тие 15 дни, последните, за да каже блажен, който стигне до той, няма да ни убият, няма да могат, Бог няма да допусне. Но живота ни ще виси на коса. Агонията ни ще е неописуема. Защото от една страна нечестивите ще притискат, от друга страна Сатана ще изкушава със страшни угризения. Ако може, тогава... Да, да, да.
Значи
мира ще дойде от следното, казва Лай. Ще се мъчат да си спомнят неизповядан грях и няма да могат да си спомнят. Цялата битка е психология. Великата борба е да ти внушат, както на Ева се внуши, както на Адам, че Бог те мрази, че Бог те е отхвърлил. Бог каза на Адам, кой ти каза това, две думи, че трябва да се криеш. Ако Сатана успее да ти внуши, че си грешник, че си отхвърлен, че викаш ден и нощ, но нямаш отговор на молитвата, не си от Божиите, стига си си въобразявал, ако тая мисъл ти влезе и повярваш, изгубен си. Разбирате ли? Но няма да може. Верните няма да може да бъдат победени. Но агонията ще им мине. Ще пият чашата до край. Както Исус е изпил до край. Това пък за какво има смисъл? Ами има смисъл пред цялата вселена да се излъчат воплите, молитвите, да се видят сълзите, да се види как едно човешко същество преминава до дъното на унижаването, до дъното на смирението и пред Вселената следващия миг ние ще се изправим като причистени. Цялата ни тази агония, цялата тази сърдечна мъка ще свидетелства за чистота на сърцето. Разбирате ли? Само чистия по сърце страда. Един дебил не страда от нищо. Един, който няма съвест, не страда. Моисей, защо се молеше Бог да убие него, а не народа? Нали? Давид как отиде и застана и каза, не тия овце, аз. Нали? И язвата спря. Исус защо агонизираше за света? С това доказваме и ние, които минат през всяковата скръп, че са чисти сърца, годни за вечен живот. Небето ще ни приемат като герои, като равни тям. Не като някакви черви, които са заслужили тройка на две релси. Не така. Така, ако ни приемат, по-добре да ни приемат. Не в задния двор на Европа. Не като слуги. Будният син не беше прият с ритници и тупаници да отиде в обора и там да яде, който му дадат. Широко, с усмивка ще бъдем прияти. Но и ние самите ще знаем, че сме нови същества. Минали сме през агонията. Сатана ни е изкушавал, дишал ни е лице в лице и не е успял да ни обезвери. Това ще създава и чувство за достоинство. Бог не иска да влезем в небето с мачканаци. Иска да влезем в небето с достоинство, с дигнато мисле, с така самочувствие, че победихме го пък това дявол. Но това ще бъде накрая, не сега. Сега е рано да... При всеки човек ще мине индивидуално, но толкова ще е времето на най-голямото страдание и агония. Това е за целия свят. Ако ти си напълно непоколебим и знаеш какво вярваш, сега си изживял тази агония, няма да минеш през оная. Повече
отколкото ние, не отколкото ние сълта. Може би ще останат най-сълните.
Може би си
по-плашливите, Господ ще си ги прибере.
Може би си по-голям герой, отколкото подозираш. Поне чаш ще се разкри. Значи, Вайт, както има цитати в това Божия народ да не са...
И като наближи време, това е... Според неговите годинки, аз няма да съм там.
Не се знае. Аз не съм. Не. За това, което... за това, което говорим, съм съгласен, но за определени дати и години не мога да се подпиша. Наближава. Със всеки следващ ден наближава. Със сигурност. Но кои от нас ще минат там, не може да знаем. Ние не знаем колко сме здрави, какви тела имаме, колко сме подвластни на смъртта и т.н. Не го знаем това. Смирено може да кажем. Днес, ако дойде, си бил в разговор с Исус, че си се молял, че си живял днес. Пък другото, утре си е утре. 14 глава. Сред погледа към вражеския лагер, следва поглед към Божия лагер. Но вече трябва да спираме. Само иди. Добре.
Значи няма нищо, което ще спиша в тези дни. Обаче, как се обясним на тези, които до сега сме казали, че не вярно, не сам на тази книга. А казваш, нали, там няколко букви, не се ли така отразява това и на думи в Библията?
За сега не го обяснявайте. На човеци, които нямат доверие на Исус, на Библията, е много глупаво и прибързано да им обясните тия големи подробности. Те не са от спасителна важност.
Аз... Какво значение на 6 дни?
После ние тук разглеждаме версия за нещата. Да, някои неща удивително съвпадат. Изглежда да е така. Нека не забравяме, че и фалшификатите удивително приличат на истинското. Така че едно ново винаги. Това не е утвърдената адвентна истина. Ние навлизаме с изути обуща тук по тия текстове. Много неща са красиви, навръзват се. Дори аз за себе си виждам, че много по-добре се връзва повторното изпълнение на събитията към текстовете от Откровение, отколкото първоначално, когато са се изпълнили. Много цитати на Вайт оживяват, изправят се като триизмерни, като цветни. Изведнъж разбираш какво е говорил Бог чрез нея. Но все пак едно на ум, нека имаме, че тази цялата конструкция може и да не е така. Нали? Така е по-мъдро. Тогава 616 ще остане за малко по-напред, нали? За хора, които ще могат да се размислят, да достигнат сами до изследване. Но самия коментар също отбелязва, че има древни ръкописи, които се среща и числото 616. Значи, ако имаме древна Библия, там ще се намерим, че е 616. Тогава не е трудно да обясним вече на напреднал човек.
Ами то ще излезе тогава.
То ще излезе. Времето ще работи за истината и за всички, които обичат истината. Много факти и данни ще излязат, както вече и почваме Божия Дух да ни ги дава. Това си Божия работа. Едно нещо не се отваря, когато не му е времето. Например, на 2 годинки в мен не се пробуди чувството за сексуалност. И по-добре, нали? Би било грозно. Така е и с много истини. Те си идват на времето си, като храна за онези вярващи, които вече им е време да получат следващата светлина. Но пък е много жалко светлината да дойде, а човеците да я отхвърлят. Значи, ако църквата каже, богат съм, забогатя, нямам нужда от нищо, разбогатял съм се. Уф, мене ли се мълчиш? Аз 30 години ги слушам тия неща. Много жалко. Да. Тъй, че това ми е отговора. Да не бързаме пред всеки. Но вече ме контролира. Да, моля? Да, на часа съм. Добре. Ай. Извинявам се. Ми имам 2-3 любовници. Ме наглежда. Държи ме изкъс. Сигурам се. Бог е дал една жена. С повече не може се справи. Добре.